Welkom bij Politiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die virtuele ateljee vandag is Daniel Eloff en Paul Maritz een in vandag se episode. SAL besigheidsredding flop, Dr. Grey op sy geskop en COVID-litigasie hoop op.
Nou ja, pief, dis lekker om by julle twee manne weer vandag aan te sluit vir 'n bietjie politiek. So kom ons op ons is hierdie week se politiek deur te gesels oor 'n onderwerp wat daarom nie te doen het met coronavirus of COVID nie.
Ja, julle, ek werk nou seker so 2,5 jaar solidariteit en my heel eerste Vrydag daarso, en oor die 5de dag wat ek al gewerk het, het ons 'n gesprek gehad oor SHL en besigheidsredding en hoe SHL en besigheidsredding moet ingaan. En dit is natuurlijk lang gevat. Op daai stadium het Vujani Gerana, wat die hoofuitvoerende beampte was vir solidariteit, gesê nee, hy kan het regryk en soan. Hy het natuurlijk bedank, want hy kon het nie regryk nie, want minister Gordaan het die altijd ingemeng en gesê wat hy moet doen en dies meer. En uiteindelik is SHL toe in redding en besigheidsredding ingedwong einde 2019. Nou blyk dit asof daar nie regtig enige iets gebeur nie. Die ouens het al 30 miljoen rand se fooie geskryf, maar hulle het nie regtig met 'n plan voor in dag gekom nie. Intussen sê die vakbonde vir ons dat hulle is bereid om vir 2 maande 49% salaris sny te aanvaar. Hulle is bereid om 'n klomp planne te maak, maar hulle wil nie SHL moet val nie. Nou, ek weet nie hoe julle nie, maar hier by Politiek het ons nou altyd gesê dat so iets moet dalk heel moontlik liewer geprivatiseer word. Binnen in die privaat sektor is dan natuurlijk drive, mense wil geld maak en hulle gaan het effectief moet bestuur en hulle gaan nie 900 personeellede vir elke vliegtuig hê wat SHL werklik het, waar lugredereis is Qantas nie eers 200 personeellede per vliegtuig het nie. So die idee was eintlik maar kom ons privatiseer of kom ons verkoop 'n groot hoeveelheid aandele vir die privaat sektor, tenminste dis wat ek gehoop het gaan gebeur. Nou blyk dit vir my dis nie wat gaan gebeur nie. Dit lyk asof SHL dalk maar net 'n ander naam en 'n ander wapen gaan kry, maar dat die Suid-Afrikaanse regering 'n lugdiens wil hê, of dat hulle letterlik nog miljarde rande gaan instoot in SHL wat meer as 5 miljard rand verlies oor die afgelope 2 jaar, elke jaar gemaak het, nie gesamentlik nie. So meer as 10 miljard rand verlies oor die afgelope 2 jaar. Dit gaan my verstand te bowe en ek moet eerlik wees, ek weet nie hoe kan mens voortgaan met so 'n tipe model nie.
Nee, ek moet sê, dit is absoluut absurd. Ek is oud genoeg, net oud genoeg om te onthou hoe Trevor Manuel, minister van Finansies, gesê het, weet jy, hierdie is nou die laaste reddingsboei wat ons gooi vir SHL, dit is die laaste keer. En dis omtrent wat 16 jaar gelede, wat ons sit in hierdie situasie, waar miljarde rande hier achter gegooi is. En ek moet sê, wat vir my duidelik is hiervan, is hierdie was nog nooit 'n vraag van rationaliteit of effektiewe beheer van fondse of enigiets in daai rigting nie. Dit is uit en uit ideologies. En ideologie is die gevaarlikste dogma, ek dink, omtrent wat mens moontlik vandag in 'n politieke bestel kan sien.
Vir my is dit natuurlik so preeslik snaaks as ons sit en dink hoe Suid-Afrika dinge benader. Letterlik in hierdie tyd van hierdie pandemie, die afgelope 4 maande wêreldwyd, sien ons dat Emirates lugredery is besig om afleggings van 30,000 mense te oorweeg. Lufthansa sê hulle verloor 1 miljoen US of Amerikaanse dollar elke uur op die oomblik waar hulle nie besig is om te vlieg nie. En Richard Branson soek enige koper, so dat hy sy aandele in Virgin Atlantic kan verkoop, maar dan kom Suid-Afrika en dan dink ons, weet julle wat is 'n wonderlike idee, kom ons behou SHL of kom ons vat SHL se model en probeer net op 'n ander manier met 'n nuwe naam onder 'n nuwe logo.
Hierdie keer ouens, ek sweer, dis hierdie keer gaan dit werk.
Ja, en
dit is belaglik.
Weet julle, ek dink die interessante ding van dit alles is natuurlik wat vir my die teken was, is toe Warren Buffett gesê het, hy verkoop elke liewe aandeel wat hy in 'n lugredery het, al is dit teen 'n verlies. Nou, ek bedoel, die ou belê al geld vir, kom ons sê, 70 jaar, hy weet as iets regtig ernstig nie moeilikheid is. En Ek dink met technologie se Zoom, ek meen hier sit ons, ons kan politieke episode opneem uit twee verskillende stede en geldig die klank van my audio is nie noodwendig baie goed nie, maar dit het ook te doen met my stem en irriterende stem toon, is nie noodwendig net technologie nie, maar ek is arm
nie man my. Paulus.
Maar ek bedoel die punt is dat om net, jy weet, New York toe te vlieg om 'n verskaffer te ontmoet, is iets wat rykmaatskappye nog kon gedoen het. En ek dink met moderne tegnologie gaan dit minder en minder nodig raak en dit mag dalk beteken dat vlieg werklik oor iets word wat 'n mens doen vir leksheidsonthoude. Nou goed, uiteindelik is die gedagte dat dit nie 'n goeie belegging is nie en dat dit 'n luxe is. Hoeveel mense vlieg regtig met SAL? Ons weet dat die regering dit wil gebruik om ambtenare rond te vlieg en om ministers parlement toe te vlieg of parlementslede op te vlieg Pretoria toe of wat ook al hulle rede is, maar die gemiddelde Suid-Afrikaner wat vir die ANC gestem het, gaan nie noodwendig in sy lewe enige iets sien vir sy belegging nie, of ten minste vir geld wat liewer op iets beter kon spandeer geword het. So uit en uit sien 'n mens hier, en ek moet sê ek is in die bevoorregte posisie om by akademia besig te wees met 'n graad in politiek, filosofie en ekonomie, en ek weet julle ouens met julle regsgrade is baie breed blootgestel aan die goed, maar mens sien regtig hierdie ding van revolutionêre ingesteldheid kan nie kritiek hanteer. Die revolusie is dan op goeie gronde gevestig en dit kan nie verkeerd wees nie. Geen verbetering is toelaatbaar nie. Ons moet platvee en voorbegin of ons moet aanhou op ons rigting. Maar klein bietjie verbeteringkies hier en daar word net nie toegelaat nie. En hierdie ideologie is besig om regtig ons land se begroting baie seer te maak. En so al is maar net een voorbeeld.
Maar weet jy, Paulus, daar is een interessante ding wat jy sê, een vinnige punt en dan een bietjie langer punt. Die eerste vinnige punt is, jy sê die gemiddelde Suid-Afrikaner wat vir die ANC gestem het. Dit is vir my, een van die dinge wat regtig vir my uitstaan, is dat ons moet besef dat in een land waar daar meer as 26 miljoen mense is, wat oor die ouderdom van 18 is, met ander woorde wat stemgeregtig is, moet ons ook besef dat die ANC het hulle 57% meerderheid gekry met nagenoeg 10 miljoen stemme. So ons moet verstaan daarom ook dat die mislukking van die ANC is nie so maklik aan die kiezer toeskryfbaar nie. Ek dink die kiezer het natuurlike verantwoordelikheid om te gaan stem en ek dink dit is een van die groot mislukkings van oppositiepolitiek oor die afgelope 20 jaar is dat hulle kon nie die argument maak vir demokrasie nie. Hulle kon nie die argument maak vir stem vir 'n ander party as jy ontevrede is nie. Want ons sien 'n toename in gewelddadige protes, maar ons sien 'n afname in demokratiese deelname. So dit is 'n kommerwekkende ding, want ek dink hoe meer die politieke stelsel aangaan soos hy aangaan, hoe minder verteenwoordiging gaan die ANC in die regering en waarskynlik dalk ook die parlement op die einde wees. Maar die meer substantiewe punt wat ek wil uitlig is die SAKP, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, wat 'n wonderlike dinosaurus is dit nie, het op 1 April het hulle 'n working paper bekend gestel, 'n working paper uiteengesit. En as mens gaan kyk na SOEs, na hierdie dinge soos SAL, dan sien mens in hierdie voorstel, sê hulle dat daar moet 'n State-Owned Entities Act wees, wat alle SOEs sal regeer, en, ironies genoeg, wat besigheidsreddinge onmoontlik gaan maak vir goede soos Eskom en SAL. Solidariteit het hierdie ronde duidelik die regering ore aangesit en die regering het nie, is nou, of minstens die communiste in die drieledige alliantie, is nou klaar blyklik erg bekommerd dat hierdie aanslag van besigheidsredding mag dalk die einde van die ideologie wees, want duidelik is hierdie besighede en duidelik moet hulle gered word. So wat kan mens dan doen? Nee, wetgewing. Wetgewing wat essensieel sê dat SOEs nie bankrot kan gaan nie. Dit is hoe absurd dit is. Ek wag vir die oomblik waar die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party 'n wet voorstel wat sê mense mag nie doodgaan aan koronavirus.
Ek Herman, dis my baie interessant hierdie hele ding, want dis 'n leen wat al vir jare vertel word, veral in Suid-Afrika, maar eintlik oor die algemeen in hierdie sosialistiese lande. Ek wil, as mens nou regtig daarna gaan kyk, wat is in die belang van arm, gemarginaliseerde, kwesbare Suid-Afrikaners? Dat 'n regering die min beskikbare belasting gehad wat het wel het, die beperkte hoeveelheid, in hierdie eindelose put deeltyd inpomp, of is dit beter dat hulle hierdie geld eintlik spandeer om arm Suid-Afrikaners te probeer ophef? En dis wat die ANC dink ek op 'n manier reg kry. Hulle kry dit reg om dit amper te spin dat om SAL te red in die belang van die meerderheid Suid-Afrikaners is, of van die armsheid van belang van arm Suid-Afrikaners is, maar ek bedoel dit is dood eenvoudig nie. Dit is nie in die belang van alle Suid-Afrikaners om net heeltyd geld in te pomp in 'n ding wat al vir jare lank sukkel nie en wat net absoluut alle geld en fondse op eet nie. En ek dink dis 'n narratief wat mens moet aanspreek, dat mens daai leuen uitwys.
Maar ek dink, weet jy, Daniel, ek was nog nooit so negatief oor die kort en medium termijn vooruitzichte van Suid-Afrika, maar terzelfde tijd so positief oor die langtermijn uitzichte nie. Want Russell Dumbarty het heel terecht uitgewys dat hier die krisis waar ons nou is net een versneller van tendense. Dis een tendensversneller wat eenvoudig net vinniger dinge na vore bring, omdat dit mense in 'n prioritiseringsposisie indwing. En deel van hierdie prioritiseringsduidelikheid is, ek dink, mense gaan sien dat dit gaan al hoe moeiliker en moeiliker raak om hierdie saak te maak vir dinge soos SAL. Dit was nog nooit so duidelik vir Suid-Afrika as geheel, dat jy kan kies of jy spandeer geld om mense se lewens te red en hulle uit armoede te red, of jy spandeer geld om die ego-projek van die regering te red. Dit is die keuse was vir my nog nooit so strak nie.
Ek stem 100% saam. Nou, Erwan, as ons dan 'n bietjie kan oorbeweeg na 'n tweede onderwerp van vandag se gesprek, en dit is natuurlik wat ons as opskrif gesê het, is Dr. Gray op sy geskop.
Ja, nee, so Dr. Glenda Gray is 'n lid van die adviseerskomitee, die Ministerial Advisory Committee, en sy is ook voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad. En sy het die denkmisdaad gepleeg oor die naweek om as deskundige te sê, ons het uit die lockdown alles gekry wat ons moontlik kan kry. Sy maak 3 baie treffende punte in 'n gesprek met Netwerk 24. 1, wanvoeding word vir die eerste keer in dekades by hospitale soos Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal gesien. Vir die eerste keer in dekades is daar kinders wat ly aan wanvoeding. Die tweede ding is die maand tot maand se faseringsplan van die Grendelstaat het geen fundasie of geen fundering, al fundasie wat akelig aan krisis wat ek kan omskoon, het geen fundering in wetenskap. En dat die derde punt wat ons allemaal kan sien, is dat kom van hierdie Grendel staatregulasies en beperkings is eenvoudig uit Ibrahim Patel se duim gesuig. Dit is onnooselhede, dit is domhede. En die eerlikheid en die direktheid waarmee Dr. Gray hieroor praat, is ongelooflik verfrissend. Maar dit was nou die naweek en dit is nou vandag 'n paar dae later. En ons sien dat Dr. Gray is al reeds geforseer om 'n bietjie haar posisie aan te pas, om haar uitsprake as het ware in te katrol, en intree die direkteur-generaal van die gesondheidsdepartement, ook 'n stoere kaartdraer van die Nasionaal Demokratiese Revolusie, wat sê dat dit is nie die plek van deskundiges om vir die regering advies te gee oor die Grendelstaat nie. Dit is hulle plek om advies te gee oor die virus, maar oor dinge soos die lockdown. Nee, dit is totaal uit buite orde. En die fascinerende ding hier wat Dr. Pillay sê, is die kritiek is inderwaarheid nie wel gefundeerd nie, eenvoudig, omdat die adviseerskomitee waarvan Dr. Gray lid is, op die been gebring is om inligting oor COVID-19 te gee en die meegaande tegnologiebehandeling en laboratoriumbestuur. So, hy is besig om te sê, nee, die kritiek is nie goed gefundeer nie, want dis nie waarvoor die adviseerskomitee op die been gebring is nie. Maar ek dink enigiemand kan deur Dr. Pillay se stelling kyk en gaan sê, Perth, jy praat glad nie hier per die merite van wat Dr. Gray sê nie. Fair enough, Kom ons sê die adviseerskomitee mag nie sê die grendelstaat of die uitfasering is 'n slegte idee nie. Dit verander nie die feit dat een van die voorste deskundiges as dit kom by die gesondheid van Suid-Afrika gesê het, die regering is besig om absoluut waansinnig op te tree nie. En ek het baie simpatie met Dr. Gray, dat sy waarskynlik sedert haar uitspraak oor die naweek onder ongelooflike druk geplaas is. Maar ek dink dit is verfrissend dat ons hierdie duidelike eerlikheid kan sien wat sê, almal moet nou besef, hierdie grendelstaat is nie meer 'n gesondheidsbesluit nie, dit is ideologies en dit is suiwer deel van die groot projek om die staat die middelpunt van die lewe in Suid-Afrika te maak, selfs die middelpunt van kos.
Yes, weet jy, ek dink die interessante ding is, ons sien in politiek natuurlik die oorgang van wat ons nie wel seker maar kan sê ideologiese of nie, kom ons sê politieke legitimiteit. En ek dink elke een van die skuive vat politieke legitimiteit weg. Waar ons op 26 maart mense gekry het wat gesê het Cyril was die Churchillian gewees en hy was die regtig die leier en we are led. Eweskielik sien jy dit minder en minder en minder en dit is nie meer, as ek net kan sê, randfigure, nie dat randfigure nie gesag het nie, maar dit is nie meer net mense wat in die donker te blaf nie. Die massas is besig om te sê dit wat hier aangaan is nie reg nie, dit wat hier aangaan is besig om in te gaan teen dit wat reg en normaal is. Catherine Child van Business Day Live het vroeg die week 'n artikel geskryf met 6 redes hoekom sy sê die lockdown net nie meer werk nie. En al 6 redes was my, jy weet, ek dink is goed dat ons al op politiek gepraat het, maar jy kon uit en uit op elke liewe een van die punte, en behalwe miskien die laaste een, ek dink nog steeds wat is 1% van almal wat dit kry sterf, is dit 'n krisis, maar ek dink nie noodwendig dat die lockdown te veel van impak daarop gaan hê nie. Tensy jy die hele land absoluut net toesluit vir, jy weet, ad infinitum, tot die virus homself uitwoed op een of ander manier, en elke liewe werk in die land kos, of ek weet nie hoe dit wil doen. In elk geval, lang story kort, miskien gepraat van lang story kort, en kort story lang, is er al tyd om te kyk na een volgende vinnige story. Daniel, dit klink asof ons is, jy weet, ons is ek, sit by die huis en werk, maar ons is jy, litigeer en jy is besig, en eweskielik is daar baie hofsake, wat die mens januari nie sou sien kom het nie, of sake wat spesifiek oor die virus gaan. En dit lyk nou as die juist ophoop.
Nou, dis die eindste rede hoekom ek die afgelope 2 vorige episodes van politiek ongelukkig moes mis, want organisaties soos julle 2 organisaties en ander organisaties het my oorweldig met dringende aansoeke en ek dink wat wonderlik is om te sien is hoe die burgerlike samelewing regtig besig is om standpunt in te neem teen die draconiese regulasies van die regering. So ek gebruik nou hierdie gedeelte aan die sterkant van die episode om skaamteloos bietjie van die goed wat ek mee besig was die laaste 2 weke, maar ook van die ander hofgedinge wat aan die gang is, bietjie te bespreek. So een van groot sukses wat ek dink plaasgevind het die afgelope week is, ons het gesien dat die absolute irrasionele verbod van die regering en die eerste minister Patel wat Herman na verwys het, een van die regulasies wat hulle gehad het was dat daar geen e-handel mag gewees het nie. En toe op, ons het vroeg in Mei het ek namens organisatie Dear South Africa skrywe aan minister Patel gerig en ons het versoek dat ons het hulle redes gegee. Ons het bietjie eintlik 'n ander benadering gevolg deur vir dit te sê, al is ons data en inligting oor hoekom julle beleid moet heroorweeg. En u het ons hulle tot die 14 Mei gegee om die regulasies te wysig anders aan ons hof toe gegaan het en toe 4:00 daai middag toe kondig hulle aan dat die direktiewe wel gewysig is en dat hulle e-handel nou weer toelaat. Nou uit die aard van die saak is daar baie organisasies wat gevra het vir e-handel om terug te kom waar die irrasionaliteit uitgewys het en was daai mooi aanhaling wat sê success has many fathers en ek dink dis baie waar in hierdie geval gewees. Ek dink was die gesamentlike druk van klomp organisasies wat gelei het tot hierdie regulasies wat gewysig word. En ek hoop dit kan ook gebeur met klomp van die ander gedinge wat op die oomblik besig is. Ons weet die DA gaan nou grondwetlike hof toe om parlementêre oorsig oor die uitreik van hierdie COVID regulasies te kry. En daar's natuurlik klomp verskillende ander partye wat besig is met regsaksie en ons wag in spanning om te sien hoe ons hoe dit gaan hanteer.
Ja, nee, ek moet sê, wat vir my besonder mooi is van hierdie situasie, is daar's regtig hierdie gevoel dat die burgerlike samelewing besig is om 'n bietjie wakker te word. Daarso is stemme wat gehoor word, daarso is sake wat gemaak word, en Daniel, ek dink jy kan enorm trots voel. Ek het vir jou 'n boodskap op die dag gestuur, maar ek wil sommer hier op die lug wees sê dat julle kan deksels trots voel op daai oorwinning, spesifiek op die online handel wat julle gewen het. Dit wys net op nuut dat soveel as wat daar die verkiesings in die parlement en die kabinet is, soveel as wat daar mag en politieke inset en politieke verandering deur daai kanale kom, is daar hierdie, ek dink, ongelooflike potente en onbenutte of minstens onderbenutte kanaal van burgerlike druk. Ek dink daar is definitief 'n nuwe besef van wat werklik bereik kan word deur die toepassing van druk. Daar is ongelooflike hofsake wat nie pipeline rus, kan ek vir julle waarborg. Die ongrondwetlikhede, die waansinnighede van die regulasies gaan liters en liters en liters inkgiet oor die komende maande en jare. En dit is die beste ding wat moontlik met die Suid-Afrikaanse burgerlike samelewing kan gebeur, is dat daar so 'n drastiese, dramatiese inbraak op burgerlike vryhede kan wees. En die feit dat deur SA, deur Daniel hulle se regswerk, 'n oorwinning kan behaal in die howe, wys net dat druk werk. Ons gaan nie elke hofsaak wen nie, maar die stryd is nie verlore nie. Die stryd duur voort. Ek was nog nooit so oortuig dat hierdie gaan 'n lelike stryd wees, daar gaan swaar kry wees, maar ons kan hierdie stryd wen. Ek gaan nie vinnig verby wees nie, maar die stryd vir Suid-Afrika se siel is nog lank nie verby nie.
Nou ja, ek meen met sulke positiewe opmerkings is dit absoluut onnodig om nog 'n blinkkant bo te hê. Die blinkkant hierdie week is Herman's optimisme, ons is saam met jou, Herman. Nou ja, soos mense wat dink Ibrahim Patel weet wat hy doen, is hierdie episode vir eers aan die einde. Ons nooi jou as luisteraar uit om self 'n bietjie te on-nonsense die gesprek voor te sit in kommentaarafdeling. Dankie dat jy aan jou politiek luister in die tyd van inperking. Laat weet ons gerus hoe ons jou politieke ervaring kan verbeter. Ons steun ons gerus op Patreon as jy wat ons doen en jy is welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.